Ampak kdo nam bo sledil? Leta tečejo, naslednikov pa ni, ki bi nadaljevali težko začeto delo. Navezali ste si srca na zemeljsko domovino. Ustrašili so vas križi in težavo apostolskih delavcev. Le oddalec se vam dopade slišati o njih delu, morda tudi malo občudujete, a posnemati si ne upate. Malo nas je, naslednikov pa ni, kako ne bi zdihovali. To je menda edino, zakaj nezadovoljni zapuščamo ta svet. To so bile besede, ki jih je davnega leta 1928 zapisal znani slovenski misionar Jožef Kerec, prvi slovenski salezijanski misionar na Kitajskem. Kdo nam bo sledil? Ko se je nekaj let kasneje ta isti misionar na svoj god mudil v domovini pri salezijancih na Rakovniku v Ljubljani, so se pred vrati njegove sobe dijaki prerekali, kdo mu bo voščil. Nazadnje so v sobo potisnili najmlajšega od njih. Ta je poleg čestitke izjecljal naslednjo prošnjo. Pa molite, da bi tudi kdo od nas postal misionar. Bil je to tedaj komaj 15-letni Pavel Bernik, naš škofjeloški rojak, bodoči misionar, katerega 10. Obletnice smrti se spominjamo letos. Čez slaba 3 leta po tem dogodku je bil 17-letni Pavel že na poti v Indijo, kjer je med različnimi indijskimi ljudstvi in plemeni misionaril kar 66 let. Ne le do upokojitve, pač pa do trenutka, ko je odšel po večni počitek k svojemu nebeškemu očetu. Kako velika je moč molitve, kako daljnosežne so njene posledice, kako bogate sadove lahko obrodi, če prihaja iz iskrenega, ponižnega in plemenitega srca, kakršno je srce misionarja.
Ko so blaženo mater Terezo iz Kalkute nekoč vprašali, mati, kaj je pravzaprav vaša skrivnost, je odgovorila, to je zelo preprosto, molim. Rožni venec je bila njena najljubša molitev, pogosto pa je molila tudi takole. Gospod, hočeš moje roke, da bi današnji dan pomagale ubogim in bolnim, ki so pomoči potrebni? Gospod, danes ti dam svoje roke. Gospod, hočeš moje noge, da bi današnji dan obiskale vse tiste, ki potrebujejo prijatelja? Gospod, danes ti dam svoje noge. Gospod, hočeš moj glas, da bi današnji dan nagovorila tiste, ki so potrebni besed ljubezni? Gospod, danes ti dam svoj glas. Gospod, hočeš moje srce, da bi današnji dan ljubila vsakega osamljenega človeka, ker je človek? Gospod, danes ti dam svoje srce.
Pavel Bernik je bil rojen 11. januarja leta 1917 v Puštalu v Škofji Loki, očetu Francu in materi Luciji, rojeni Hafner, kot četrti izmed 11 otrok. Sprva se je šolal pri škofjeloških uršulinkah, ki so se zelo zanimale za misijone. Posebno, ker sta ravno takrat na Tajsko odšli 2 njihovi sestri. Mladi Pavle je z velikim zanimanjem poslušal o zamorčkih, o katerih so otrokom pripovedovale uršulinke. Šolanjem je nato nadaljeval na klasični gimnaziji v Ljubljani, kjer je od leta 28 bival pri salezijancih na Rakovniku. Potem, ko je leta 1933 zaprosil za sprejem v novicijat in 13. avgusta naslednje leto naredil prve zaobljube, je komaj 17-leten na Mali Šmaren v Rakovniški cerkvi prejel misijonski križ. Tako kot blažena mati Terezija iz Kalkute, se je tudi Bernik odločil za Indijo in tamkajšnjim ljudem izročil svoje roke, noge, svoj glas in svoje srce.
Pavel Bernik je bil Slovenec z indijsko dušo. Svoje bivanje v Indiji je sam razdelil na tri obdobja. Najprej je bil 10 let študent in bil leta 1944 posvečen duhovnika. Potem je kakih 20 let poučeval v raznih škofijah in redovnih semeniščih. Med drugim je učil latinščino in grščino, filozofijo, teologijo, apologetiko in svetopismo. Bil ob tem še spovednik, ravnatelj ter upravitelj kar nekaj salezijanskih zavodov. Kljub temu, da je imel tako veliko pomembnih zadolžitev, je kasneje v tem obdobju povedal takole.
Kolikokrat sem bil strt pred vprašanjem, ki si ga je v meni zastavil človek. Mar si še misionar, Pavle, ko tako šteje šolska leta in ure latinščine in grščine, filozofije ter veruka. Dan današnji pa sem le vesel, da sem duhovno oblikoval tiste, ki so v temelju indijske cerkve. Nad 100 duhovnikov in 5 škofov.
Leta 1963 je Pavle Bernik končno odšel misionarit na teren. In sicer po njegovih besedah na enega najlepših misijonov, kar jih je v Indiji. Med divje gorsko pleme Naga v severni Indiji. Postal je, kot je sam rekel, pravi misionar tisti, ki ga je iz sanja v mladih letih v Škofji Loki pri Uršulinkah in na Rakovniku pri Salezijancih. Na Galanci, imenovani tudi lovci na človeške glave, so ljudstvo mongolskega porekla, znani po svoji upornosti, ker se ne priznavajo kindicem in hočejo samostojno državo. Še v začetku 20. stoletja so se njihovi junaki vračali v vas sovražnikovo glavo, misleč, da se je življenska sila umorjenega naselila v njih in da bo na drugem svetu umorjeni njihov služabnik. Pavle Bernik vidi v teh svojih ljudeh le dobro, občuduje njihovo vztrajnost, veselje, delavnost. Takole pravi sam.
Živel sem z njimi, kramljal in pel sem z njimi, bil sem vesel, pa tudi žalost sem delil z njimi, ko sem jih videl strte od bolečine. Vame so se vtisnili s pečatom svetopisemske modrosti, vera v življenje, v delo in veselje do dela sta največji vrlini človeka.
Misionarjenje v gorski deželi Nagaland in nekoliko kasneje še v sosednji indijski državi Manipur ob meji z Burmo je Bernika globoko usrečilo. Lahko rečemo, da se je v njegovem življenju v polnosti uresničila stara ljudska modrost, ki pravi: živeti za druge ni samo zakon dolžnosti, marveč tudi zakon sreče. Pavle Bernik je spoznal, da je prva sreča v tem, da ljubiš drugega. To je zlata nit, ki povezuje vse ljudi v eno veliko družino. Je odgovor na vse.
Leta 1985 je bil Pavel Bernik poslan na zadnjo postajo svojega duhovniškega dela v Salezijanski zavod Dimapur, kjer je preživel najdaljše obdobje. Znova je poučeval mlade Salezijance, ob tem pa bil vsako jutro in večer ure in ure v spovednici. Kljub številnim uram poučevanja in dolgemu spovedovanju je našel čas za hišna opravila, s čimer je pomagal pri urejenjem življenju skupnosti. Imel je izreden smisel za praktične stvari, popravljanje strojev in vzdrževanje hišnih naprav. Prepričan je bil, da je ta dar podedoval po svojem očetu, ki se je spoznal na vse obrti. Čeprav je bil vse življenje krhkega zdravja, ga to ni oviralo pri njegovem delu. Zadnji dve leti pa so mu postopoma odpovedovale njegove življenjske moči. Bil je povsem odvisen od zdravstvene pomoči in dobrih ljudi, ki so mu bili vedno ob strani. V duhu svetosti je umrl 17. julija leta 2000 v Dimapurju, kjer je tudi pokopan.
Slovenijo in svoje domače je lahko prvič obiskal šele po 21 letih bivanja v Indiji. Svoj odnos do domovine in maternega jezika je izrazil takole.
10 let nisem spregovoril slovenske besede z nikomer. Razen z ljubim Bogom v molitvi. K sreči sem od doma prejemal slovenski tisk. Časopise, revije, knjige, da sem vsaj za silo ohranil tisti slovenski jezik, ki sem ga prijel od dragih staršev, še bolj pa vzljubil ob profesorjih klasične gimnazije v Ljubljani. Nato je Slovenijo obiskal še 3-krat, ko je bil leta 1993 ob zlatomašnem jubileju zadnjič pri nas, je dobil listino častnega občana Škofje Loke.
Med indijskimi selezijanci, redovnicami in škofi je imel ugled poglobljenega duhovnega voditelja, dobrega poznavalca indijske duhovnosti in kulture ter predanega apostolskega delavca. Opisali so ga kot človeka, ki je bil obdarjen z nenavadno povezavo pameti in srca. Do vseh ljudi je bil izredno spoštljiv in prijazen. V svojem ravnanju je bil po njihovih besedah pravi džentelman. Vsem je uspel navezati prijateljski stik in ga tudi ohranjati. V nikomor ni iskal in ne videl kaj slabega. Takole so še zapisali o njem. Rad je imel naše ljudi in mi smo ga imeli radi. Imenovali smo ga Jagnje Božje, ki odjemlje grehe sveta. Tudi po 10 ur je bil v spovednici. Kdor je imel težave, je šel k njemu na pogovor. Ni se znal razjeziti. Povejte ljudem v Sloveniji, kako velik človek je bil. Za nas Indice je daroval svoje življenje. Želel je, da bi spoznali Jezusa.
Bistvena sestavina njegove duhovnosti pa je bila pobožnost do Božje Matere. Še iz mladih let je imel izkušnjo Marijine pomoči, ko je bil v smrtni nevarnosti in je bil rešen. Svoj salezijanski in duhovniški poklic je pripisoval posebni Marijini priprošnji in zato ji je bil hvaležen vse življenje. Ko je umrl, so mu njegovi nekdani učenci v spomin zapisali naslednje besede. Bolečino ločitve nam lajša dejstvo, da čeprav smo izgubili brata in prijatelja na zemlji, smo dobili svetnika in priprošnika v nebesih. Naj bo torej prošnja, izrečena pred mnogimi leti iz ust mladega Pavla Bernika, danes, ko še posebej molimo za misijone, naslovljena prav nanj. Molite, dragi rojak Pavle, da bi tudi kdo od nas postal misionar.
Predno začnemo četrto kitico, En aplavz pa naši recitatori zaslužijo, tako da bomo potem še bolj s pogumom četrto kico, ki resnično misijonsko obarvano zapeli.